Pirmiausia, norėčiau, kad Dievo bažnyčia pasakytų šlovė Viešpačiui. Slava Bogu. Mūsų Dievas iš tikrųjų yra didis ir jis mokina mus kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę ir kiekvieną gyvenimo akimirką mes galim gauti kažką iš Dievo. Ir aš jau minėjau kažkaip, kad aš dirbu transporto kompanijai. Mes pervežėm visokius krovinius ir šią savaitę vežėmės tokį krovinį, tokį standartinį krovinį, kurį mes dažniausiai vežėmės. Tai įdomi situacija atsitiko. Mes vežėmės inkubacinius kiaušinius. Tai yra tokie kiaušiniai, kurie skirti nevalgyti, o skirti tam, kad jie yra apvaisinti ir iš jų išsirita iščiukai. Ir atrodo, tos kiaušinis reikia pervežti gan ilgą kelią, kadangi mes krojamės Italijoje ir reikia nuvežti į Novgorodą, čia miestas, kuris yra pakeliui tarp Maskvos ir Sankt Peterburgo. Ir iš tikrųjų, tikrai didelis kelias. O tie inkubaciniai kiaušiniai čia yra toks, jis labai toks, galima sakyti, svarbus krovinys ir jis greitai gendantis krovinys ir jį reikia vežti palaikant konkrečią pastovę temperatūrą, plus 16 laipsnių. Ir savaime, aišku, kai pas mus žyma, pas mus minus 20, virš minus 20, Rusijoje dabar minus 25. Ir kai toks didelis temperatūros skirtumas, aišku, kad kiekviena technika gali sugesti bet kuriuo metu. Ir ypač turint omeny, kad tai nėra labai nauja technika, genda ir nauja technika. Ir atrodo viskas, mūsų puspriekė, bet yra tas šaldytuvas, kuris ant viduje yra toks agregatas, kuris dirba nuo dizelinio variklio ir pučia tą temperatūrą plus 16, kurią visą tai. Viskas kaip ir veikia, viskas kaip ir gerai, kaip neseniai servise buvo. Bet įdomus dalykas, vairuotojas atvažiavo iki Lietuvos ir čia jis turėjo visą parą, nereikėjo nieko skubėti, galėjo palaukti. Ir jis atvažiavo vakare ir ryte jis man skambino, sako, aš visą naktį nemiegojau. Sakau, kodėl tu nemiegojai, taigi atvažiavai vakare, tai kas tau trukdė. Sako, aš visą naktį budėjau prie šaldytuvo ir stebėjau, ar jis neužges. Ir aš taip pagalvojau, vau. Kokia atsakomybė. Ir iš to vairuotojo, būtent iš to vairuotojo aš to nelaukiu, nes čia yra toks, kaip direktorius vadina, senas vilkas, kuris jau visko išmokęs ir jo jau daugiau nieko neišmokęs. Ir jeigu tu jam kažką sakai, jis tam gali tiesiog išviesi pasakyti, klausyk, vaikeli, ką tu čia mane mokiai. Bet, vat štai, žmogus prabudėjo visą naktį, nes jis jautė tą atsakomybę. Jeigu šaldytuvas užges, tie kiaušiniai visi suges. Ir jie bus netinkami naudoti. Ir aš tik pagalvoju, iš tikrųjų, mes gyvename šiam pasaulyje tokiu laiku, kad kiekvienas iš mūsų, pradedant nuo pastoriaus ir baigiant nuo pačio paprasto brolio ar sesės, mes esam tokioje situacijoje, kad mes turime budėti. Šiais laikiais šiom dienomis mes ypatingai turime budėti apie savo širdies ir budėti, kad nes pernelyg didelis skirtumas yra tarp šventumo ir tarp šio pasaulio. Ir bet kuris, galima sakyti, mažas gedimas, kai tam šaldytuvė būtų mažas gedimas, šaldytuvas sustojęs ir tiesiog staigiai temperatūra būtų nukritusi ir būtų sugedę šitie kiaušiniai. Lygiai taip pat, jeigu mes sustosim budėti, ir įvyks kažkoks gedimas mūsų gyvenime. Gali atsitikti taip, kad mes tiesiog prarasim. Mes tiesiog būsim sugriauti. Ir tai yra labai didelė pamoka vienam iš mūsų. Ir tai, kas pas mus pastaruoju metu vyko, yra iš tikrųjų kai kurie dalykai, kurie labai skaudino. Ir aš taip galvojau, Dievas davė man, kaip tik aš skaičiau vaikam vakare, vieną vietą ir Dievas davė man širdį, padėjo, kad reikia man pačiam prisiminti ir galbūt mums visiems prisiminti vieną labai svarbų dalyką, kuris atrodo savaime suprantamas. Bet aš manau, kad ši diena yra būtent ta diena, kada mums reikia prisiminti, atsigręžti ir prisiminti, ir priminti kiekvienas pats savo, ko reikia laikytis. Ir pradžiai norėčiau perskaityti į vieną istoriją, kuri užrašyta pradžiojos knygoje. Aš pasirinktinai iš 32 ir 33 skyriaus pasiskaitysiu. Jokūbas siuntė pirmą savęs pasiuntinis pas savo brolį Ezavą, čia nuo trečios eilutės. Pas savo brolį Ezavą į Seyro žemę, Edomo kraštam. Jis įsakė jiems, taip kalbėsite mano valdovo Ezavui, taip sako tavo tarnas Jokūbas, viešėjau pas Labaną ir ten užtrukau iki šios dienos. Turiu jaučių, asilų, avių, tarnų bei tarnaičių ir siunčiu pranešti savo valdovui, kad surasčiau malonę jo akise. Pasiuntiniai sugrįžę pas Jokūbą pranešė, buvome nuėję pas tavo brolį Ezavą, jis ateina tavęs pasitikti su 400 vyrų. Jokūbas labai išsigando ir susirūpino. Jis padalino žmonės, avis galvijus, daikų pranugarius į du būrius ir tarė. Jei Ezavas užpuls vieną būrį ir jį sumuš, tai bent likęs išsigelbės. Toliau nuo 11 eilutės paskaitysiu, čia jau malda. Jokūbą į Dievą, išgelbėk mane iš mano brolio Ezavo rankos, nes aš jo bijau, kad atėjęs nenužudytų manęs ir motinų su vaikais. Tu juk sakei, kad aš tikrai darysiu tau gerą ir padauginsiu tavo palikonis, kad jie bus kaip jūros smiltys ir jų neįmanoma bus suskaičiuoti dėl gausybės. Jokūbas tą naktį nakvoja toje vietoje. Rytą jis parinko dovanų savo brolio Ezavo iš to, kad turėjo. 200 ožkų ir 20 ožių, 200 avių ir 20 avinų, 30 kupranugarių su kumeliukais, 40 karvių ir 10 jaučių, 20 asilių ir 10 asilų. Jis juos atidavė tarnams ir išsiuntė po būrį atskirai sakydamas, eikite pirmą manęs, palikdami tarpus tarp bandų. Jis įsakė pirmajam, kai tave sutiks mano brolis Ezavas, klausdamas, kam tu priklausai, kur eini, kam priklauso šita banda. Tai atsakyk, tavo tarno Jokūbui, tai dovana siunčiama mano valdovui Ezavui, štai jis ir pats ateina paskui mus. Jis taip įsakė antrajam, trečiam ir visiems, kurie gynė bandas. Kalbėkite šiais žodžiais Ezavui, kai jį sutiksite ir pridurkite, tavo tarnas Jokūbas taip pat ateina paskui mus. Jokūbas galvoja, aš jį permaldavosi dovanomis, kurias siunčiu pirmą savęs. Paskui sutiksiu jį patį. Gal jis mane draugiškai sutiks. Ir toliau 33 skyriaus nuo 1 iki 11 eilutės paskaitysiu. Jokūbas pakėlė akis, pamatė ateinantį Ezavą su 400 vyrų. Jis paskirstė vaikus tarp Lėjos, Rachelės ir abiejų tarnaičių. Sustatė tarnaitės ir jų vaikus pirmoje eilėje. Lėja ir jos vaikus už jų, o Rachelė ir Juozapą paskutinėje eilėje. Jis pats nuėjo pirmą jų 7 kartus nusilenkė iki žemės, kol susitiko su broliu. Ezavas bėgo prie jo, apkabino jį ir bučiavo puolėse man kaklo, ir jie abu verkė. Pamatę žmonas ir vaikus, jis klausė, kas šitie, kas atsakė, vaikai, kuriais Dievas apdovanojo tavo tarną. Tada priartėjusias tarnaitės su savo vaikais nusilenkė. Paskui priartėjo Lėja ir jos vaikai nusilenkė. Pagaliau priartėjo Juozapas ir Rachelė ir taip pat nusilenkė. Ezavas turėjo klausę. Kam tie būriai, kuriuos sutikau? Jis atsakė, kad rašiau malonę tavo, savo valdovo akise. Ezavas atsakė, mano broli, aš turiu užtiktinai pasilaikyk, ką turi. Jokūbas tarė, o ne. Jei radau tą malonę tavo akise, tai priimk iš manęs šią dovaną. Aš matau tavo veidą, tarsi matyčiau Dievo veidą ir tu esi man malonus. Prašau, priimk palaiminimą, kurį tavo atnešiau, nes Dievas buvo man maloningas ir aš viską turiu. Jokūbui prašant, brolis priėmė dovaną. Mes turbūt visi žinome tą istoriją, dviejų brolių istoriją, dviejų brolių dvynių istoriją. Visi turbūt prisimename, kaip Ezavas pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Visi prisimename, kaip Jokūbas gavo pagimė, palaiminimą iš savo tėvo. Tai kaip jis tuo pačiu užrūstino Ezavą ant savęs ir kaip Ezavas norėjo jį užmušti. Įvyko konfliktas. Tad dviejų brolių, kurie visą gyvenimą gyveno kartu ir jie turėjo išsiskirti. Ir iš tikrųjų santykiai šeimoje yra labai sudėtingi. Šeimoje net pas mane yra du vaikai ir atrodo, kartais galvoju, kuo jie gali nepasidalinti. Atrodo, viską turi pakankamai, kad jiems, na, kad jie galėtų tarpusavį žaisti, kad jie galėtų sutarti gerai. Bet tu matai, kiekvieną dieną jie pešasi. Ir tu pasikvieti juos ir sakai, klausykit. Jūs esate brolis ir sesuo, jūs turite vienas kitą ginti, jūs turite vienas kitą užstoti. Tai kodėl jūs pešatės? Nežinau, kažkodėl taip yra. Aš prisimenu savo vaikystę ir mūsų buvo dar daugiau ir mes dar labiau perdavomės. Dažniausiai būdavo berniukai prieš mergaitės. Bet iš tikrųjų tai yra, gal kaip parodo vat šeimoje, kiekviena šeimoje turbūt taip yra, nežinau. Aš kiek žinau šeimų visą laiką, kad vaikai pešasi tarpusavyje. Mano direktorius, jis turi tris vaikus ir jis visą laiką gyrė privatų darželį. Jis leidžia vaikus į privatų darželį, moka ten nemažus pinigus, bet jis sako, ten labai gerai moka. Ten moka, kad vaikai turi būti komanda. Kad vienas, kuris moka kažką daryti, daro tą, kitas tą, ir jie visi yra komanda. Jie visi padeda vienas kitam, jie nesipeša. Jiems tai labai patinka. Ir, na, aš sutinku, tikrai labai geras mokymas. Bet, sako, kai vaikai ateina namo, jie vis tiek susipeša. Jie nuvažiavo slidinėti. Ir pasakojo, kad ten vaikai jau mokė slidinėti. Sako, jie vienas kitam trūdo, kad kas pirmesnis nusileis nuo kalno. Ir aiškini, sako, aš aiškinu. Dabar žaidžiam žaidimą, kas paskutinis nusileis nuo kalno, tas daugiau saldainių gaus. Tai atrodo, viską paaiškinau, dirba su komanda, sako, jeigu kažkas nukrenta, sustojate ir palaukit, kol atsikels. Kai, sako, kas daugiausiai gaus saldainių, kas jis pasakė, kad duos daugiausiai saldainių tam, kuris nusileis paskutinis, tada, sako, vaikai susipešė, kas paskutinis nusileis nuo kalno. Ir, iš tikrųjų, mes, kaip bažnyčiai, mes gyvenom irgi tai labai didelį šeimoje. Ir dėja, kad pasižiūri, kad pas mūsų bažnyčiai lygiai taip pat vaikai tarpusavį pešasi. Ir iš šalia gali atrodyti labai juokingai, bet iš tikrųjų, jeigu mes įsigilinsime, tai yra labai rimta. Jokūbas atrodo, viskas vyko ten pagal Dievo valią. Tokia buvo Dievo valia ir toks buvo Dievo numatymas, kad įvyks tai, kas įvyko. Ir atrodo, Jokūbas kaip ir jis sąžiningai, jisgi nusipirko tą pirmagimystę. Jis pagal tai, ką nusipirko, gavo, na, galima sakyti, prekę, ne, gavo palaiminimą, bet įvyko tas konfliktas. Ir kiek kainavo Jokūbui ir Ezavui tas konfliktas? Pasižiūrėkime, kiek metų jie gyveno atskirai? Maža to, jų tėvai nematė vaikų kartu. Ir jie gyveno be tėvų, be motinos, be tėvo. Jie negalėjo atvažiuoti svečius, susitikti giminiai. Jie gyveno ilgą laiką atskirai. Ir kai atėjo laikas, Dievas pasakė Jokūbui, kad laikas grįžti, jis žinojo, kad yra konfliktas. Ir jis pasiuntė savo žmonės pas Ezavą ir jie atėjo su tokiais žodžiais, kad Ezavas ateina tavęs pasitikti su 400 vyrų. Ir jis išsigando, nes 400 vyrų ginkluotų tai yra gan rimta. Ir tuo metu jau Jokūbas nebebuvo tas vargšas žmogus, kuris išėjo nieko neturėdamas, jis jau buvo, galima sakyti, toks, na, pasiturintis, jis turėjo bandas, jis turėjo tarnaitės, jis turėjo žmonas, jis turėjo vaikus ir jis turėjo ką prarasti. Ir pasižiūrėkime, ką Jokūbas padarė. Jis buvo pasiruošęs atiduoti viską. Jam buvo skaudu, bet jis buvo pasiruošęs atiduoti viską. Pirmiausia, savo bandas, savo turtus, po to savo tarnaitės, po to savo vieną žmoną ir jos vaikus, ir kitą žmoną ir jos vaikus. Jis buvo pasiruošęs atiduoti tam, kad susitaikytų su savo broliu. Ir pasižiūrėkime dar vieną dalyką. Vėlgi, prisiminkim, Jokūbas gavo pirmagimystę. Jis gavo palaiminimą iš Dievo. Ir Dievas jį palaimino taip, kad sakė, kad na, tavo palikonių bus labai daug ir aš tave laiminsiu labai stipriai. Bet ką jis padaro? Kaip ir jis turėjo jaustis na, pagal visą logiką, pagal tai, kaip Dievas jį laimino, jis turėjo jaustis na, bent jau mažų mažiausiai laipteliu aukštesnis negu Ezavas. Nes juk ne jis pardavė savo pirmagimystę. Ne? Bet ką daro Jokūbas? Jis 7 kartus nusilenkė savo brolį. Jis vadino jį valdovu. Ir tai yra dar vienas didelis pavyzdys kiekvienam iš mūsų. Deja, mes esam žmonės, ir kaip brolis vakar minėjo seminarė, kad Dievas davė žmogui valią. Bet Dievas dar davė žmogui ir emocijas, mes turim emocijas. Deja, jos ne visada būna geros. Ne? Ir mes kaip žmonės, kaip at, tie vaikai šeimoje, tai lygiai taip pat ir mes žmonės bažnyčiai, kartais būna susipešę. Priežastys to būna visai labai skirtingos. Kartais atrodo, ir tikrai bus įžeidžia, ne? Kartais atrodo, ir mes kažką padarom, bet iškyla konfliktas. Ir šventasis žodis, šventasis raštas sako mums, kad pagal šią istoriją, kurią perskaičiau, kad jeigu mes įsikišome kažkokį konfliktą šeimoje, mums gali kainuoti labai daug, kad mes po to atstatytume tą tos gyvus santykius. Ir kartais atrodo, kažkas gali kažką pasakyti mums, ir mums nepatiks. Kažkas gali padaryti kažką mums, ir tai mums tai nepatiks, ir mes supykstam. Ir mes girdim, sesė sako, aš su ta sesė nebendrausiu, nes jinai tai vat, pasakė apie mane. Brolis pasako, aš su jo nebendrausiu, nes jis taip padarė. Vat. Neužleido man vietos aikštelė prie bažnyčios, aš turėjau prie turgos pastatyti mašiną, ne, kaip pavyzdžiui. Ir viskas, aš supykau. Ir žmoniškai atrodo, na, mes turime teisę, mus įžeidė, bet iš kitos pusės mes, kaip bažnyčios nariai, mes turime būti komanda. Kai moko darželė, labai geras mokymas, mes turime būti komanda. Mes neturime peštis vieni su kitais, nes mes esame visi, mes esame Dievo vaikai. Ir jeigu mes atsiversime Mato Evangeliją, 5 skyrių, čia yra daug, labai daug kalbama apie santykius ir iš esmės, čia minimi tik broliai, bet aš manau, kad čia kalbama ne tik broliam, bet ir sesam ir visiems bažnyčios nariams. Ne? Ir Mato Evangelijai, 9 eilutė pirmiausia. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Ar mes savę šiandien vadiname Dievo vaikais? Ar mes vadinamės Dievo vaikais, mėlyje? Kažkaip nedrąsiai aš girdžiu. Aš manau, kad jeigu mes savę vadiname Dievo vaikais, tai turime dėti paralelį, kad mes turime vadintis ir taikdariais. Ir kartais atrodo, at, aš Dievo vaikas, bet jis mane įžeidė. At, jis padarė su manim taip ir taip, kaip jis drįso. Aš šventasis raštas sako, atimtų Dievo vaikas tuos įtikdarys. Ir lygiai taip pat, jeigu tu tai įdarys, tu esi Dievo vaikas. Ir čia jau stovi atsakomybė prieš mus. Šiandien aš noriu būti Dievo vaiku, jeigu taip, aš turiu atitikti Dievo vaiko vardą. Ir toliau nuo 22 eilutės iki 24 paskutys iš to paties 5 skyriaus mato Evangelijos. O aš jums sakau, kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Kas sako savo brolį pusgalvį, turės stoti prieš Sinedrioną, o kas sako beproti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Todėl, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisiminim, tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro. Eik pirmiau susitaikinti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Įdomus dalykas, aš vakar atsiverčiau, besiruodamas, atsiverčiau vertimą, kuris pažodžiui verčia iš graikų kalbos. Ir ten parašyta į rusų kalbą išversta taip. Я же говорю вам, что всякий гневающийся на брата, его повинный будет суду. Это порасчита не тесок, а порасчита, как бы рейкало пикста. Ты речки с логической мастом, если вот я рейкало, то я его галю супикте. Вот, когда все пикса, то я его, когда тик бус рейкало, тогда я его супикса текрей. Но это, в стекрую, рейки оригинале, как сопротало шито, жодя бе рейкало, теперь нет. Tai yra, kas supyksta ant savo brolio, tas yra, tas turės stoti prieš teismą, ne? Tas turės atsakyti teismą. Ir atrodo, galvojom, na, Dieve, mūsgi įžeidė, manegi ten pažemino kažkaip, manegi kažkas apkalbėjo mane. Ir kaip ir logiškai galvojant, galbūt žmogiškai galvojant, galbūt, na, aš turiu teisę supykti, bet Dievas sako, tu esi Dievo vaikas. Tu esi Dievo vaikas ir tau nedėra pykti. Aš esu Dievo vaikas ir man nedėra pykti. Žinot, aš pas nesu toks žmogus, kuris labai greitai supyksta, galbūt nebent tik at vaikų, bet ant brolis ir bažnyčiai galbūt stengiuosi nepykti. Bet aš turiu tokį vieną minusą. Aš labai daug klepu. Ir dėja tenka suprasti, kad ir dažniausiai pavėluotai tenka suprasti, kad kartais per daug, tikrai per daug klipų ir tikrai tuo galiu įžeisti brolis, seserys. Ir po to pasidaro labai gaila, bet žinot, kaip man, mano brolis, mylimasis Vilimas dažnai sako, žodis ne žvirblis, išskris ir gal nesugrįš. Ir iš tikrųjų labai, labai svarbu kiekvienam iš mūsų gyventi taip, kad mes tikrai atitiktume Dievo vaikų vardą. Ir jeigu atsitinka taip, kad įvyksta kažkokias peštinės, mes turime prisiminti, aš turiu prisiminti, kiekvienas iš mūsų turi prisiminti, aš esu Dievo vaikas ir aš esu taikdarys. Jokūbas buvo taikdarys. Sutinka su tuo? Jokūbas buvo taikdarys. Ir tam, kad pasiektų taiką, jis buvo pasiruošęs atiduoti viską. Nors jis suprato, kad Dievas jį palaimino, jis suprato, kad Dievas jo pusėje, bet jis buvo pasiruošęs nusižeminti, kažkur užmiršti savo kažkokias ambicijas, kažkur užmiršti tai, kas jam buvo padaryta, ir atleisti. Ir judėti pirmin. Ir atrodo, tai gerai, tai kaip mums judėti pirmin bažnyčioje. Ir labai gera vieta. Mato Evangelijoje vėlgi užrašyta 18 skyrius 15 eilutė. Sakau, matau, pats dariau Luką Evangeliją. Mato Evangeliją 18 skyrius 15 eilutė. Jei tavo brolis tau nusidėtų, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę prie keturių akių. Jeigu jis paklausys tavęs, tu laimėjai savo brolį. Toliau aš neskaitysiu, bet iš esmės čia yra pagrindas santykių bažnyčioje.
pagrindas visų santykių šeimoje. Jeigu tau kažkas nepatinka, mano direktorius, jis yra protingas žmogus ir visą laiką sako, nors jis šventų raštų neskaito, jis nėra tikintis, bet jis visą laiką sako, bendravimas yra jėga. Bendravimas yra gėris. Ir jeigu yra konfliktas, eik bendrauk ir spręsk. Jeigu yra kažkas negerai, netylėk. Ateik, susitik, bendrauk ir spręsk. Jeigu tavo brolis arba tavo sesuo tavo manimo nusidėjo prieš tave, nueik pas jį, susitik prie keturių akių ir pasikalbėk. Nelauk, nekalbėk kitiems, vat, klausyk, vat, šitas, vat, Danielis kažką leptelė, mane įžeidė dabar viskas, jau užlaukiu, kada vat galėsi užpiktant jo. Nu, sakyk, klausyk, Danieliau, tu čia kažką prikalbėjai jau man, tada, tu kažką padarėjai. Ir parašyta, jeigu paklausys tavęs, tu laimėjai savo brolį. Ir vėlgi, prisiminkime tą Jokūbo istoriją, tą Jokūbo pavyzdį. Jeigu mes einam susitaikyti, mes turim būti pasiruošę nusižeminti, kaip Jokūbas pasilenkti 7 kartus, tai nereiškia tik pažodžiu, kad vat reikia, vat, lenkiuosi prieš tave 7 kartus. Tai rodo, kad mes einam susitikti su broliu, su sese, mes žinom, kad yra kažkoks konfliktas, bet mes turime pasiruošę, mes turime turėti tikslą. Koks tai tikslas? Jeigu mūsų tikslas yra susitaikinti, mes turime būti pasiruošę, jeigu reikia kažkur nusižeminti, jeigu reikia kažkur prisipažinti, paprašyti patiems atleidimą ir Dievas duos. Dievas padės mums laimėti. Dievas padės mums išeiti iš tos situacijos laimėtojais. Ir, mylėjai, šiandien norėčiau vėlgi dar kartą kiekvienam iš mūsų priminti, mes esame didelė Dievo šeima. Mes visi esame Dievo vaikai pašaukti išgelbėjimui. Ne kažkokiems kitiems dalykams, bet mes esame pašaukti išgelbėjimui. Ir taip, beje, visi mes klystame. Kažkas daugiau, kažkas mažiau. Ir yra labai geras posakis, kas neklysta tas, kuris nieko nedaro. Ir kuo daugiau žmogus daro, tuo daugiau jis gali klysti. Ir galbūt kitiems atrodo, kad tas žmogus suklydo. Bet, mylėjai, būkime taikdariai. Būkime tie, kurie palaiko šeimą, palaiko komandą, o ne atvirkščiai. Būkime tie, kurie pasiruošia dėl taikos kažkur nusižeminti, kaip nusižemino Jokūbas. Ir jeigu iš tikrųjų mes pasieksime tą taiką, pasižiūrėkime, kas buvo su Jokūbu. Dievas toliau jį palaimino. Ir aš esu tikras, kad tai bus didelis palaiminimas, nes paskutinė vieta atėjo. Visi mes žinom turbūt šitą vietą. Čia yra Psalmė 133. Parašyti tokie žodžiai. Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena. Kaip gera ir malonu. Jeigu mes atidarysime rusišką vertimą, kaip хорошо и как приятно, когда братья вместе, да? Čia matau anglų kalboje parašyta in unity, tai yra na, susijungia. Lenkiškas vertimas ten parašyta vzgodė, tai yra na, taip sutardami, kaip broliai gyvena sutardami. Ir kaip gera ir malonu. Ir toliau, tai lyg yra lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis per arono barzdą ant jo drabužio apykaklės. Tai lyg hermono rasa, krintanti ant Siono kalnų. Tenai palaiminimą ir gyvenimą amžiną viešpats teikia. Jeigu mes gyvensime visi sutardami, jeigu mes gyvensime vienybėje, bus labai didelis palaiminimas visai bažnyčiai. Čia gal žmonės išgelbėjimą. Čia gal žmonės palaiminimą. Jeigu mes visi sieksime tos vienybės, jeigu mes sieksime to bendro, jeigu mes visi būsime komanda. Tik mylėjai, būkime visi Dievo vaikai, būkime visi taikdariais, pasimelskime.